Thank you, Sister Johnson.
Maraming salamat, Sister Johnson. Hiniling ni Pangulong Monson na ako ang unang magsalita ngayong gabi. Pagkatapos kong magsalita, aawitin ng koro ang bilang mga magkakapatid sa Sion. Pagkatapos ay magsasalita si Sister Sylvia H. Allred, unang tagapayo sa General Relief Society Presidency. Susundan siya ni Sister Barbara Thompson, pangalawang tagapayo. Pagkatapos magsalita ni Sister Thompson, aawitin ng koro at kongregasyon ang saligang kay Tibay. Ito ay isang magandang pagtitipon ng kababaihan ng Relief Society. Mula noong huli nating meeting, nabisita ko ang marami sa inyo. Salamat sa tapat ninyong pamumuhay at dedikadong paglilingkod. Sa mga nakaraang general meeting, nalaman natin kung gaano katatag ang mga kababaihang banal sa mga huling araw sa kanilang kaalaman at pagtupad sa layunin ng Relief Society. Ngayon, sana ay mapalago ko ang ating patutuo at pag-unawa sa Relief Society bilang gawaing nakasalig sa pananampalataya. Magsasalita ako tungkol sa layuning ito at kung paano ito dapat isagawa. Layon ng Relief Society na ihanda ang kababaihan para sa mga pagpapala ng buhay na walang hanggan at pagtulong sa kanila sa napalakasin ang pananampalataya at kabutihan, ang pamilya at tahanan, paglingkuran ng Panginoon at kanyang mga anak. Ang kasaysayan, layunin at gawain ng Relief Society ay kakaiba sa lahat ng organisasyon ng kababaihan. Noong 1942, sa ating 100th anibersaryo, sinabi ng unang panguluhan, walang iba pang organisasyon ng kababaihan sa buong mundo ang itinatag sa ganitong paraan. Hindi dapat mailayo ng mga awayan at o paligsahan ng interes ang mga miyembro sa kanilang mga tungkulin at obligasyon, pribilehiyo at karangalan, oportunidad at tagumpay bilang miyembro ng dakilang samahang ito. Kung napakahalaga ang pagiging miyembro natin sa Relief Society, kailangan nating malaman ang kaibahan natin sa ibang grupo. Lahat ng ginagawa natin ay mahalaga dahil ang Ama sa Langit at si Hesukristo ay bumisita kay Joseph Smith at sa pamamagitan niya, ipinanumbalik ang kaganapan ng Ebanghelyo sa lupa. Ang Relief Society ay bahagi ng panunumbalik na iyan. Itinakda ni Propetang Joseph Smith ang layunin ng Relief Society at ito na tulad ng pagtuturo niya sa mga leader ng priesthood sa Kirtland at Nauvoo sa kanilang layunin at gawain sa priesthood. Ang organisasyon natin ay pinamumunuan ng mga propeta, tagakita, tagapaghayag. Kakaiba ang Relief Society dahil itinatag ito ayon sa pagkakaayos sa priesthood at umiiral tayo sa lokal at pangkalahatang level sa pamamahala ng mga leader ng priesthood. Nahipagtulungan tayo sa kanila na may hawak ng mga susi na nagbibigay sa kanila ng otoridad ng Mangulo sa pangalan ng Panginoon. Gumagalaw tayo ayon sa pamamaraan ng priesthood, tumatanggap at kumikilos ayon sa paghahayag. Nagdedesisyon ng sa mga kapulungan at inaalala natin ang lahat ng tao. Tulad ng priesthood, layo natin na ihanda ang sarili para sa mga pagpapala ng buhay na walang hanggan sa paggawa at pagtupad ng mga tipan. Tulad ng mga may hawak ng priesthood, gawain natin ang magligtas, maglingkod, at maging banal ng mga tao. Ayon kay Pangulong Boyd K. Packer, napakalawak ng responsibilidad ng Relief Society. Ang pagdalo natin sa meeting tuwing linggo ay maliit lamang na bahagi nito. Ang ilan sa inyo ay hindi naunawaan o nakaligtaan na ang kahulugan nito sa paglipas ng mga taon. Ang kapatiran, mapagkawang gawa at praktikal na bahagi nito. Ipinaliwanag niya, ang Relief Society, sabi sa atin ng propeta, ay binuo ayon sa pagkakaayos sa priesthood. Kapag may priesthood ang isang lalaki, kailangan dito ang lubos na dedikasyon at katapatan. Nagpapalakas ito sa isang lalaki, bata man o matanda. Saan man siya naroroon, anuman ang kanyang ginagawa, sino man ang kanyang kasalamuha, dapat niyang igalang ang kanyang priesthood. Kung susundin ninyo ang kahuwarang iyan, paglilingkuran ninyo ang inyong organisasyon, ang Relief Society. Ang paglilingkod sa Relief Society ay magpapalakas at magpapabanal. Dapat laging nasa atin ang pagiging miyembro sa Relief Society. Kapag malinaw ang ating layunin, natural lamang na may tamang paraan ng pagsasagawa ng ating mga responsibilidad. Paano ba pangasiwaan ang gawain ng Relief Society na nakasalig sa pananampalataya? Isa sa pinakanatatanging bagay na mayroon tayong lahat ay oras. Karamihan sa atin ay maraming responsibilidad at laging walang sapat na oras para gawin ang lahat ng gusto nating gawin. Nirerespeto natin ang Panginoon at mga kasister natin kapag ginagamit natin ang oras ng Relief Society sa inspiradong paraan. Itinuro ni Pangulong Dieter F. Uthdorf, pinaghambing ng isang matalinong lalaki ang marangal na sining ng paggawa ng mga bagay-bagay at ang mas marangal na sining ng hindi paggawa nito. Ang tunay na karunungan sa buhay, sabi niya, ay pag-aalis ng di mahalagang bagay. Pagkatapos ay tinanong niya, ano ang di mahalagang bagay na nagpapagulo sa araw niyo at nagnanakaw ng inyong oras? Ano ang mga gawaing nakasanayan ninyo na hindi nakakatulong? Ano ang hindi tapos o hindi pa nasisimulang mga bagay na magdaragdag ng sigla, kahulugan at galak sa buhay ninyo? Magagamit natin ang mga tanong na ito sa lahat ng meeting at gawain natin. Tuwing Linggo may meeting tayo bilang sa tatlong oras nating meeting. Kahangahangang isipin na tuwing Linggo, sa buong mundo, libo-libo ng kababaihan ang nagtitipon upang palakasin ang kanilang pananampalataya, patatagin ang kanilang pamilya, at pag-ugnayin ang kanilang pagsisikap. 50 minuto lang ito, nagmi-meeting tayo tuwing Linggo, kaya sinisimulan natin ito sa pagtalakay ng mahalagang bagay na tutulong sa atin ng higit na magkaisa at makatulong. Pinanatili natin ito maikli, kapitapitagan, maayos, at angkop sa ating usapan sa ating dapat gawin. Dapat noong unang mga meeting ng Relief Society, tumatanggap sila ng direksyon mula sa mga propeta at apostol. Pinag-aaralan naman natin ngayon ang mga salita ng mga leader ng simbahan. Kay laking pagpapala ang magkaroon ng sangguniang magturo at doktrina at alituntunin sa tumutulong sa ating ipamuhay ang Ebanghelyo. Kapag ang itinuturo ay siya na nangangaral at ang nakatanggap ay nauunawaan ng isa't isa at sila ay kapwa pinagtitibay at magkasamang nagsasaya. Lahat ng meeting at aktibidad natin ay mga meeting ng mga Relief Society sister. Nitong nakaraang ilang taon, tinawag natin ang karagdagang meeting ng Relief Society na Home, Family, and Personal Enrichment Meeting. Dahil sa pagiging komplikado ng tawag na iyan at sa iba't ibang interpretasyon sa layunin ng mga meeting na iyon, naipasya na huwag na itong tawaging Home, Family, and Personal Enrichment mula ngayon.
In council with
the pagsanggunian sa unang panguluhan at quorum ng 12 apostol, pinasya na sa halip na bigyan ng pangalan ng karagdagang mga meeting na ito. Lahat ng meeting at aktibidad ng Relief Society ay tatawagin na lamang ngayon na mga meeting ng Relief Society. Ang mga individual na meeting sa Relief Society ay maaaring tawagin kung ano man ang mga ito. Relief Society service, klase, project, conference, o workshop. Ang mga ito ay maaaring magdagdag ng kaalaman sa pagtuturo tuwing Linggo, lalo na sa mga naglilingkod sa primary or young women o sa mga hindi makadalo sa mga meeting tuwing Linggo. Magandang lugar ito na pagdalhan ng ating mga kaibigan na di miyembro at makapiling ang mga Relief Society sister na di gaanong aktibo. Lahat ng miyembro ng Relief Society ay kailangang maging kaibigan. Ngunit di obligadong dumalo ang mga kababaihan sa lahat ng meeting na ito. Sa pamamahala ng Bishop, magagamit ang Relief Society Presidency ito upang talakayin ang espiritual at temporal na pangangailangan ng bawat isa sa ward at patatagin ang kapatiran at pagkakaisa. Sa mga pulong na ito, nagkakaroon sila ng pagkakataon na matuto, magampanan, ang mapagkawang gawa at praktikal na tungkulin ng Relief Society. Natututo at nakapag-practice sila ng mga kasanayang makatulong sa kanila na palakasin ang kanilang pananampalataya at personal na kabutihan. Dapat maging kasangkapan ang mga ito sa pagtuturo ng mga kasanayan at responsibilidad sa pagiging babae at ina sa plano ng Panginoon. Natututuhan at naipamumuhay dito ng kababaihan ang masinop na pamumuhay at nag-iibayo ang kanilang kapatiran at pagkakaisa habang tinuturuan at pinaglilingkuran nila ang isa't isa. Ang Ward Relief Society President ay namamahala sa lahat ng meeting. Regular niyang isinasangguni sa Bishop kung paano makakatugon ang mga meeting na ito sa mga pangangailangan ng mga tao sa pamilya sa ward. Nananalangin at pinag-iisipan ng Relief Society Presidency kung paano kadalas silang dapat magdaos ng mga meeting at kung saan nila ito gagawin. Pagkatapos ay nagre-recommend sila sa Bishop na iniisip na ang guguguling oras rito, sitwasyon ng pamilya, layo at mga gastos, kaligtasan at iba pang lokal na sitwasyon. Kadalasan ay hindi idiniraos ang mga ito sa araw ng Linggo o sa Lunes ng gabi. Karaniwan ay buwanan ito, ngunit maire-recommenda ng Relief Society Presidency kung gaano kadalas ang mga meeting. Dapat sikaping mag-meeting minsan o higit pa kada tatlong buwan. Dapat dumalaw ang isa o higit pang miyembro ng Relief Society Presidency sa bawat meeting. Mapanalangin pinag-uusapan ng mga leader ng Relief Society ang mga paksang magpapalakas sa pamilya. Paano ituturo ang mga paksang ito? Tinitiyak ng Relief Society President na aprobado ng Bishop ang mga planong ito. Tinitiyak din niya na ang mga plano ay naaayon sa kasalukuyang mga patakaran tungkol sa mga aktibidad, gayon din sa pananalapi. Bagaman ang Relief Society President ang namamahala sa mga meeting na ito, maaari niyang ibigay sa isang tagapayo o iba pang miyembrong babae sa ward ang responsibilidad na ito. Ang mga meeting ay maaaring ituon sa isang paksa o hatiin sa mahigit sa isang klase o aktibidad. Karaniwan, dapat may mga miyembro ng ward o stake ang mga guro sa mga meeting na ito. Bawat taon, maaaring gunitain sa isang meeting ang pagtatag ng Relief Society na magtutuon sa kaysaysayan at mga layunin. Sa pagplano ng mga meeting ng mga Relief Society, inuuna ng mga leader ang mga paksang angkop sa layunin ng Relief Society, tulad ng pag-aasawa at pamilya, homemaking, masinop na pamumuhay at pag-asa sa sarili, paglilingkod, templo at family history, pagbabahagi ng ebanghelyo at iba pang paksang hinihiling ng bishop. Sa pagpaplano, tinatanong natin kung ano ang gusto ng Panginoong matutuhan natin upang maging handa para sa buhay na walang hanggan. Sa karunungan ng Panginoon, bawat ward ay may sariling mga katangian na wala sa ibang ward. Maihahambing ito sa magkakaibang DNA ng bawat tao. Bawat bishop ay may responsibilidad sa sarili niyang ward. Bawat ward Relief Society President ay may tungkuling tulungan ng isang bishop. Bawat bishop at Relief Society Presidency ay tinalaga upang tumanggap ng inspirasyon para sa particular nilang mga responsibilidad at hindi para sa ibang ward o grupo ng kababaihan ng Relief Society. Kung nauunawaan natin ito, maghahangad tayo na paghahayag at makipagtulungan sa bishop upang makamit ang mga layunin ng Relief Society sa ating ward. Sa ganitong paraan, kung kailangang ihanda ang kababaihan at mga pamilya para sa emergency, maaaring iorganisa, ituro, bigyang inspirasyon ng Relief Society ang paghahandang iyan. Kung kailangang maghanda ng ang kababaihan pamilya para sa templo, makakatulong dito ang Relief Society. Kung kailangan ng bishop ng dalagang magbabahagi ng ebanghelyo at magpapaaktibong muli sa kanyang mga kaibigan, makakatulong dito ang Relief Society. Kung kailangan matuton ang mga ina ng pag-aaruga at pag-aalaga sa kanilang mga anak, makakatulong dito ang Relief Society. Kung kailangan matuto at magpahusay ng kasanayan sa pamamahay ang kababaihan para maging sentro ng espiritual na lakas ang kanilang tahanan, makakatulong dito ang Relief Society. Tulad ng nangyari sa ating kasaysayan, kung kailangan ng mga priesthood na maisakatuparan ang isang mahalagang bagay, humihingi sila ng tulong sa Relief Society. Ang angkop na paggamit ng mga meeting sa Relief Society ay magdaragdag sa abilidad ng mga Relief Society na makipagtulungan sa mga leader ng priesthood sa bawat ward. Sabi ni Joseph Smith sa Doktrina at Mga Tipan, huwag ituring na maliit na bagay ang mga ito ng sinumang tao, sapagkat marami pang naghihintay sa hinaharap na may kinalaman sa mga banal na nakasalalay sa mga bagay na ito. Ang isang malaking sasakyang dagat ay natutulungan ng isang napakalait na timon kapag may bagyo sa paggamit nito ng naaayon sa hangin at mga alon. Ang mga leader ng Relief Society, ang mensaheng ito ay nagsisilbing opisyal na tagubilin tungkol sa karagdagang mga meeting ng Relief Society. Kung may mga tanong kayo tungkol sa anumang bagay na ito, matapos pag-aralan ng mensaheng ito, mag-usap-usap kayo sa sarili ninyong ward para sa solusyon dito. Karamihan sa mahalagang gawain sa Relief Society ay hindi nangyayari sa mga meeting. Magtuon tayo ngayon sa gawain ng visiting teaching. Dahil sinusunod natin ang halimbawa at turo ni Hesukristo, mahalaga sa atin ang tungkuling magmahal, maglingkod, umunawa, magturo at magministeryo para sa Kanya. Ito ang isang tungkulin natin sa simbahan kung saan tiyak tayong tutulungan ng Panginoon kung hihilingin natin ito. Ang tungkuling ito ay magpapalakas sa ating pananampalataya at magpapatatag sa ating tahanan at pamilya kapag tunay tayo nakipagtulungan sa Panginoon. Wala nang iba pang responsibilidad ang isang kababaihan sa simbahang ito sa labas ng kanyang pamilya na makagagawa ng malaking kabutihan maliban sa visiting teaching. Dahil ito ang programa ng Panginoon para mapangalagaan ng kanyang mga anak na babae, inaprubahan ng unang panguluhan ang patakaran sa visiting teaching na nasa handbook ng mga tagubili ng simbahan. Dahil nakatuon ang visiting teaching sa bawat miyembrong babae, hindi kinugrupo ng mga leader ng Relief Society ang kababaihan sa visiting teaching. Ang bishop bilang pastol ng ward ay hindi kayang bantayan ang lahat ng tupa ng Panginoon. Umaasa siya sa tulong ng inspiradong mga visiting teacher. Alam natin na dapat nating kaibiganin ang lahat sa ating ward. Ngunit responsibilidad ng Bishop at Relief Society President na tumanggap ng paghahayag kung sino ang dapat at tasang magbantay at magpalakas sa bawat babae. Dapat bantayan at palakasin ng bawat babae ang isa o higit pang babae sa kanyang ward. Pagpapala natin na ipagdasal ang isa pang babae gabit araw at tumanggap ng inspirasyon mula sa Panginoon para sa pangangalaga sa isa sa kanyang mga anak. Ang visiting teaching ay gawaing nakasalig sa pananampalataya kapag nakatuon tayo sa mga tao. Ang totoo, hindi natatapos ang visiting teaching. Paraan ito ng pamumuhay kaysa isang gawain. Ang tapat na paglilingkod bilang visiting teacher ay tanda ng ating pagiging disipulo. Ipinapakita natin ang ating pananampalataya at sinusunod natin ang huwaran ng Panginoon kapag nag-uulat tayo ng ating nagawa buwan-buwan. Kung ang iuulat lamang natin ay narinig ng bawat sister sa ward ang mensahe ng visiting teaching na nasa Ensign at Liahona, mas mabuti pang basahin na lang ito ng malakas sa lahat sa sacrament meeting. Malaking tulong ang mga ulat natin sa Bishop at Relief Society President kapag ipinaalam natin sa kanila ang espiritual at temporal na kalagayan ng mga kababaihan at kung paano natin sila napaglingkuran at minahal. Nagpapasalamat ako sa lahat ng visiting teacher ko. Nagpakita ng kanilang pananampalataya at paglilingkod sa akin. Ang ating mahabaging paglilingkod at pagtulong sa mga individual at pamilya ay bunga ng visiting teaching. Nalalaman ng Relief Society President ang pangangailangan ng mga tao sa kanyang ward sa mga visiting teacher at sa pagbisita niya sa mga miyembro ng ward. Inorganisa niya tayo para tulungan ng iba at kung minsan ay naglilingkod tayo ayon sa likas nating kabaitan, ayon sa inspirasyon ng Espiritu Santo. Maraming taon na nakaharaan, natuto ako mula kay Sister Camila Kimball, asawa ni Pangulong Spencer W. Kimball, na huwag supilin ang isang mabuting isipan, kaisipan. Kila tayo ng ating Ama sa Langit dahil isinugo niya tayo upang maging kinatawan niya. Lalakas dito ang ating pananampalataya sa Kanya. Nabubuhay tayo sa masaya at kapanapanabik na panahon ng pag-unlad ng kasaysayan ng simbahan at ang Relief Society ay bahagi ng kasaysayang iyan. Sabi ni Joseph Smith, ipag-unawa sa lahat ng lalaki at babae ang kahalagahan ng gawain at kumilos parang kanyang pagsisikap lamang nakasalalay ang tagumpay. Ipadama ito sa lahat. At pagkatapos ay isiping, nabubuhay sila sa araw na umantig sa kalooban ng mga hari, propeta, at mga taong matwid libong-libong taon na ang nakaraan. Ang mga bagay na ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa pinakamatamis nilang himig. At pinakadakilang mga awit kay sigla nilang nagsalita tulad ng nakasaad sa mga banal na kasulatan. Nagkakalaka kong malaman na mahal tayo ng Panginoon ng sapat para gabayan tayo sa gawaing ito sa pamamagitan ng propeta at tagakita. Tiyak kong kapag ginawa natin ng bawat membro ang bahaging ito, pagpapalain tayo ng Panginoon. Ngunit, makasama natin ang mga anghel kapag ginagawa natin ito. Ginugunita at pinasasalamatan natin ang mahalagang gawain binigay sa atin na nakasalig sa pananampalataya. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.